Velkommen til Den Forbudte Skole, og i det her afsnit, der er det anden gang i pragmatisk dharma samtalerækken med Niels Lyngsø. Og i det her afsnit, der taler vi om et begreb, som egentlig er et begreb af den gode John Vavecki, en fyr, skulle jeg sige. En person, som jeg har talt meget om på podcasten, og som jeg har været meget glad for, der har lavet en... Han er kognitiv forsker, kognitionsforsker, og han er daoistisk og buddhistisk praktisør. Han er filosof, han er idehistorisk nørd, han er rigtig mange ting. Og han er fader til YouTube-forelæsningsrækken Awakening from the Meaning Crisis. Og John Vavecki, han har fundet på det her. Det er jo navnet, der fundet på det, men jeg tror, det er ham, der har coined det her ord, som man kalder for praksisøkologi, og det er det, vi tager fat på i dag. Fordi at hele, hvad skulle man kalde det, strømmen, det gennemgående for os, mig og Niels, og selvom vi har forskel, det er noget med, hvordan kan dharmaen i bred forstand blive effektfuld på lidelseslindring her i verden og i en moderne samtid. Og praksisøkologier er sådan en måde at begrebsætte noget på, som er, at vores praksiser, meditation, yoga, en samtale, praksis at gå i terapi, sport, hvad det nu kan være, alle de forskellige praksiser, de danner faktisk en form for økologi, et økosystem. Og sammensætningen af praksiserne kan måske bidrage til, at de frugter, som vi gerne vil høste, det er måske visdom, det er måske lindre lidelse, det er måske kærlighed, hvad det nu kan være, at de kan få lov til at modnes optimalt. Og noget af det, som John Vavecki taler om, som han tager fra biologien, og som jeg glemmer ordet i den her podcast, så nu siger jeg det nu, han taler om, nu skal jeg lige have det, opponent processing. Og det, som det egentlig betyder, det er, at vi har det med vores, for eksempel sådan noget som vores nervesystem. Der har vi, og man sætter afbildet i yin og yang symbolikken, men i biologien har vi det, et godt eksempel, det er vores nervesystem. Vi har det sympatiske og det parasympatiske nervesystem. Og de to systemer er faktisk på en eller anden måde modsætninger. De er vældig forskellige. Det ene, det vil gerne have, at det søger hvile og ro og afslapning, og det andet, det søger muligheder og fare. Og hele tiden op at køre. Når man sætter de to sammen, så emergerer der noget tredje, kunne man sige. Noget, der indeholder begge to, men som indeholder begge to, som på en eller anden måde får dem til at samarbejde mod det mål, som handler om at overleve som levevæsen. Som både kræver, at man kan finde tid til hvile og ro, afslapning og regenerering, men som også kræver, at man kan løbe, når der kommer en løve, eller at man kan søge mod de bær eller de frugter, som man skal have med hjem til stammen. Så noget om at, ligesom at bringe to ting ind, som måske kunne virke modsigende, og så bidrager de faktisk med noget i sådan en form for symbiotisk. En form for deltagende med hinanden. Og i den her samtale, der taler vi om, hvordan praksiser lige præcis kan være det. At vi har glæde af, måske både at gå i psykoterapi og meditere og lave yoga. Og det kan godt være, at de meditative indsigter faktisk siger, at det vi laver i psykoterapi er en relativ ligegyldighed. Men set fra et andet perspektiv, så er det også relativt lidelseslindrende og relativt visdomsgivende. Så på den måde, så er de faktisk ikke gensidigt ekskluderende. De fordrer på en eller anden måde hinanden. Og min erfaring er, at kropspraksis, meditation, samtalepraksis, så som psykoterapi eller circling eller hvad det kan være, at de bidrager positivt afledt til hinanden, det afledte effekter. Nå, det var en masse. Niels Lyngsø kan man finde ind på pragmatiskbuddhisme.dk. Han har forskellige kurser og artikler, lægger mange artikler ud. Gå derind og besøg ham, og mig kan man finde på alexandergrigert@buddhaskole.dk, hvis man gerne vil i et terapiforløb og arbejde med den proces, der altid allerede har været i gang, og som vil fortsætte, og som gerne vil noget med os. Det er jo det. Det er det, det vil jo gerne noget med os, det liv her. Og hvad er det, det vil, og hvordan kan vi hjælpe det på vej? Det er spørgsmålet. Så Alexander Grigert, snabel-a, denforbudteskole.dk og pragmatiskbuddhisme.dk. Gå ind på de sociale medier og følg med, like, del, subscribe, alt muligt. Del det med venner og familie, og så er det ellers bare med at sige velkommen til Praksis Økologi med Niels Lyngsø og jeg. God fornøjelse. Dejligt igen at snakke, Niels. Jeg kan mærke her i løbet af formiddagen, jeg skulle glæde mig. Faktisk ikke bare i løbet af formiddagen, jeg glæder mig her de sidste par dage til at snakke med dig. Jeg nyder vores små... både det podcast, men også bare at tale med dig om praksis og dharma, og det er virkelig, virkelig sjovt og hyggeligt og også givende. Og sidste gang, der fik vi ligesom taget hul på det her emne, som ligesom er overskriften for de her samtaler, pragmatisk dharma. Og i dag, der er ideen ligesom, at vi går i gang med noget om praksisøkologi, eller praksisøkologier, som vi vil komme mere ind på. Men lad os lige starte med det, som ligesom er den faste del af formatet. At vi ligesom tjekker ind med, hvor vi er henne i vores liv og i praksis. Vil du måske lægge ud, Niels?
Ja tak, det vil jeg gerne. Og jeg vil få lyst til at starte med at sige, at jeg har sat også rigtig meget pris på vores samtaler. Og jeg har også lyst til at sige til dem, der lytter med, at det her med at meditere, det kan jo godt nogle gange opleves som en måske sådan en lidt ensom praksis, at man sidder der alene med lukkede øjne i sit, og koger i sit eget, sit eget sind. Og nogle gange er man måske ikke omgivet af så mange mennesker, der selv har en praksis. Og det kan være meget svært at tale med mennesker, der ikke mediterer om sin meditation, fordi de forstår ikke, hvad man snakker om. Det er lidt ligesom at skulle tale med nogen om at svømme, tale med nogen, som aldrig har været i vandet. Eller, altså, det bliver bare aldrig en særlig interessant eller dyb samtale. Så en opfordring til lytterne, find nogle dharma-venner. Det er godt at have en dharma-ven, eller flere.
Ja,
nogle at snakke med, nogle andre, der også mediterer. Og lige tjekke ind med dem, og hvordan går det med dig, og hvad oplever du, og sådan noget. Så det ikke bliver den her isolerede silo, at du bare sidder og koger ind i dit eget lille meditationsrum, men få det ud, find nogen at snakke med, eventuelt på internettet. Det har jeg selv haft rigtig meget glæde af. Det er super fedt at have nogen at dele det med. Så bare lige for at sige det som en generel opfordring. Men der hvor jeg er, jamen jeg er der, hvor jeg har super travlt i mit arbejdsliv, og det er kun en god ting. Jeg er ikke stresset. Jeg har travlt, men jeg er ikke stresset. Det er to forskellige ting jo. Og det er jo meget det her stadigvæk forholdsvis nye meditationsvejleder halløj, som jeg jo har gået i gang med, og som både jo indebærer, at jeg skriver artikler til min hjemmeside og laver ting på de sociale medier, og så selvfølgelig først og fremmest vejleder folk. Og nu har jeg også lavet en online meditation på skærmen her forleden dag, og jeg synes, det er super sjovt og dejligt og spændende, og det udvikler sig. Og så det er, sådan, det er det, der fylder i mit arbejdsliv. Og så i min egen praksis, jamen, der er faktisk også dukket et nyt element op, siden vi snakkede sidst. Så det er meget passende måske i forhold til, at vi skal snakke praksis økologier i dag, fordi det er en rig flora og fauna, der trives her hos mig. Og det seneste skud på stammen, det er det, der hedder ildcasina, eller firecasina på engelsk. Det er faktisk en meget, meget gammel buddhistisk praksis, og formentlig også en præ-buddhistisk praksis, altså som er urgammel, ældre end buddhismen. Og det går ud på, en casina er en genstand, man kigger på med sine øjne og koncentrerer sig om. Så det er sådan et ydre koncentrationsobjekt. Og de fleste er vant til at arbejde med vejrtrækningen som deres meditationsobjekt, men man kan bruge alt muligt andet. For eksempel sådan en blå eller rød skive, man hænger op på væggen, eller en mandala, eller hvad det kan være. Eller i mit tilfælde, et stearinlys. Så en del af min praksis nu går simpelthen ud på, at jeg tænder et stearinlys, anbringer det sådan cirka en arms længde fra kroppen, sådan lige lidt under øjenhøjde, sådan som man kan hvile øjnene på det. Og så går praksisen ud på, sidde og stiger ind i den der flamme et par minutter, og så lukker øjnene, og så danner der sig et efterbillede. Ligesom man kender det der mødes med at komme til at kigge på noget meget kraftigt lys, hvis man er kommet til at kigge op i solen eller sådan noget, og man så blinker, så er der det der efterbillede, som sådan er i negativ af det, man lige har set. Ikke? Så laver man altså bevidst en, så at sige, en indbrænding i nethinden af den der stearinlysflamme, lukker øjnene og fokuserer på det efterbillede. Og i starten så danser det rundt, og det er svært at fastholde. Og øvelsen er ligesom, det er en koncentrationspraksis, så øvelsen er at fastholde det der efterbillede. Og det, der så er det magiske og vilde, det er, at hvis man bliver ved med det, og hver gang det så ligesom fortoner sig og forsvinder, så begynder man forfra og gør det samme igen, kigger på stearinlysflammen, lukker øjnene, så får man længere og længere stræk, man kan holde det, og det begynder at udvikle sig. Pludselig så bliver det der, som i starten er et negativt billede af en flamme, det kan for eksempel forvandle sig til en lille bitte, fuldstændig cirkelrund prik. Altså lidt ligesom sådan, hvis man har sådan en laserpointer, ligner fuldstændig sådan en. Og derfor kan der ske noget andet, og noget andet, og noget andet. Og det interessante er, at det er det samme, der sker for forskellige mennesker. Der er ligesom sådan en fast sekvens, man kommer igennem. Og ja, og det er sådan en meget stærk koncentrationspraksis. Det er virkelig, altså vi er jo meget visuelle væsener. Så det er meget nemt at koncentrere sig om noget, man kigger på. I virkeligheden nemmere end vejrtrækningen. Så, og så har jeg anskaffet mig sådan nogle, det nu kan jeg ikke vise dem, for jeg er ikke lige liggende her, men sådan nogle meget avancerede sovebriller. Altså jeg fandt simpelthen sådan nogle meditationssovebriller.
Mindfolds?
Det er ikke dem, men det er nogle, der ligner dem.
Okay.
Det er et andet fabrikat, men det er samme idé, hvor det ligesom, at der er sådan, ligesom hvis man har sådan nogle svømmebriller på, så der er ligesom sådan en plads der, man kan blinke inde i den her sovemaske. Og det vil sige, at og så er den fuldstændig lystæt, ikke? Der er sådan noget memory foam, hedder det, rundt langs øjnene, så den slutter fuldstændig tæt og er tilpasset mit ansigt. Og så jeg kan sidde der, og det er lige meget, om jeg har åbnet eller lukket øjnene. Jeg sidder bare og kigger på det der efterbillede i nogle minutter, måske op til 10 minutter eller sådan noget, før det så fortoner sig og begynder forfra. Og det, ja, det kunne jeg tale om i timevis. Det er jeg super optaget af, og der kan ske meget vilde ting, hvis man laver den her ildkasina i meget høj dosis. Og grunden til, at jeg begyndte på det nu, er faktisk, at jeg allerede er ved at varme op til mit solværvsretreat i december, hvor jeg skal tilbringe 3 uger med primært den her praksis. Og det er sådan en meget, er virkelig en intens praksis, hvis man kører den i høj dosis, og det vil sige sådan noget som 12, 14, 16 timer i døgnet, så kan det blive ret vildt. Så begynder det så at udvikle det sig til alle mulige mærkelige geometriske mønstre, og efterhånden sådan tredimensionelle billeder, og til sidst sådan full-on psykedelisk oplevelse. Alene ud fra en stearinlys flamme, hvis man bliver ved længe nok.
Nej, det kilder. Det kilder, når du fortæller om det, Niels. Lige nu der sidder jeg misundelig over, at du skal på 3 ugers ildkasina retreat. Jamen det er stadig det her, det med det drømme-yoga, det er ligesom om, det vokser. Det er sådan en, det breder sig. Lige nu der er sådan et sted, hvor det virkelig bliver tydeligt for mig. Jeg har haft noget succes med at blive lucid, ikke meget lucid mange gange, men altså hvor det bliver lucid, og så er det så det her med fasthold drømmen, som er noget af det, der er...
Ja, vi talte lidt om det sidst, at du havde svært ved sådan, og ja, det kan jeg ikke huske, om det var efter vi havde slukket op.
Det var efter vi havde slukket.
Ja, men der talte vi om det der med, at altså at blive lucid, eller blive klar i en drøm, altså vide, at man drømmer, mens man drømmer, at du har svært ved ligesom at få kroppen med ind i drømmen, eller sådan... Og så var det noget med, at du
ville prøve det er ligesom om, at lige præcis. Du foreslog det med fødderne, og det sjove var, at der havde du en intuition af noget, som jeg selv var på sporet af, fordi min drømme netop havde peget på noget omkring fødder.
Noget med, at de stod i et nyt element, en ny slags væske, som de havde svært ved at stå i. Og der var sådan noget med at holde fast i ting, skilifter, men ikke at stå på nede på skiene på sneen. Og der var sådan nogle ting med fødder. Ja. Og det har så gjort, haft med fødder med. En anden ting, så det handler, altså fødderne bliver så lige pludselig et symbol for faktisk bare krop generelt. Ja. Og det er sådan, jordforbindelse, men det har udviklet sig til, det ikke bare er jordforbindelse, men det er sanseforbindelse. Mm-hmm. Så jeg har haft mange interessante meditative tilstande, som jeg opfatter som en drøm, men hvor der er klarhed, men det er en drømmetilstand, der er ikke narrativ, eller hvor man ikke er inde i en drømmeverden, men det er mere en energetisk verden, man er inde i. Og i de tilstande har jeg meget nemt ved at være lucid, og kan lave ting i de her verdener, men det er lige så snart, der kommer en ægte drømmekrop, og en verden, jeg skal bevæge mig under, narrativ og andre personer, det er der, det bliver svært for mig at være lucid. Men i de her meditative drømmetilstande, vil jeg kalde dem, der har der været sådan nogle, jeg tror, jeg havde 4 nætter i streg, hvor der var sådan en fornemmelse af at skulle ligesom at lade vågenheden, bevidstheden glide ned i kroppen og, sådan, og trænge ud i alle celler mere og mere og mere. Og så var det som om, at ud af kroppen, der åbnede jeg mig ud til verden, og så var der sådan en følelse af at blive en kvinde, at det var sådan en åbne sig op i til en kvindelighed. Og den ene nat, det var faktisk meget sjovt, der lå jeg åbnet mig op, og det var meget, meget smukt og intens, der er sådan meditativt, virkelig en behagelig tilstand, og så kommer der sådan en duft af mand, og jeg er sådan, fordi jeg ligger i den her tilstand af at opleve mig selv som kvinde, og bare sådan, hvor er det dejligt, mand, sindssygt lækker duft. Og så vågner jeg op, begynder at vågne op af tilstanden og vågne i sengen, og så lægger jeg mærke til, fordi jeg ligger og dufter mig selv under armen, og jeg lugter lidt af sved. Det vil jeg lige dele. Det er meget sjovt. Men så det er ligesom temaet, og den ene dag kom jeg fra, så det er ligesom en instruktion, sådan oplever det, jeg får om natten, og så resten af dagen går faktisk på mere og mere at komme til stede i krop og i sansning, sådan så jeg sanser verden, fordi når jeg er blevet lucid i de drømme med narrativer, så har det ikke været så meget en refleksion af sådan at pege opmærksomheden tilbage mod sig selv, som er måden, sådan mediterer jeg meget. Jeg mediterer meget på opmærksomhed på opmærksomheden, eller opmærksomhed på bevidstheden, bevidsthed om bevidstheden. Jeg sådan har mediteret i, det har været min hovedpraksis i mange år, men det faktisk handler om, det er mere sådan at give slip på bevidstheden, og lade den flyde ud i sanseobjekterne, og virkelig komme i kontakt med verden og med sansningen. Som er åbenbart symbolsk, bliver sådan en lidt mere en feminin måde at meditere på, noget med sådan at give slip og åbne sig op til verden. Så det har været meget spændende. Og så får jeg lyst til at dele, at en måde, jeg har gjort det på, for jeg tænkte sådan, jeg skulle have en bevidsthedsklokke, der ringede i løbet af dagen, som sagde, okay, nu kommer vi lige til stede. Og det, som dukkede op, det var det tibetanske A. Mm-hmm. Blandt andet på grund af den bog, du anbefalte mig, Niels.
Ja.
Og det tibetanske A er også et symbol på Rigpa, som er den her den naturlige perfektion af ens natur. Og jeg har mediteret på den nogle dage, blandt andet med åbne øjne og med lukkede øjne, og i forskellige med at lave, imens jeg lavede prostrations, altså sådan nogle bønsstillinger. Mm-hmm. Nu, der dukker den bare op hele tiden. Og når den dukker op, så bliver det sådan en, nu, først så peger jeg lige opmærksom ind mod opmærksomheden, eller bevidstheden om bevidstheden, og så giver jeg slip på den og lægger mærke til virkelig sansningen, og til, hvor jeg er henne. Det er der, jeg er lige nu. Virkelig sådan en meditation flytter sig rigtig meget fra puden, og ud i alle mulige andre. Jeg havde en fed oplevelse, at sådan har det været ofte, men blev virkelig taknemmelig her i går, hvor jeg sad med klienter, og hvor det ofte er det en meditativ oplevelse at sidde med en klient. Mm-hmm. Men her der var det, det er ligesom, at det fordybede sig, fra det bare var der med at holde rum og blive sådan meget, meget rummelig og klar, så var det også noget med virkelig sådan at mærke min krop og mine reaktioner, som igen er at give slip ned i rummet, eller ned i kroppen og ud i sansningen. Så det er virkelig, virkelig sjovt at lege med. Og ja.
Fedt. Jamen, jeg har tusind ting, jeg har lyst til at sige, og det første, det er, at det er jo fantastisk, det du fortæller, fordi så kan vi jo bare lave, apropos prostrations, et direkte rullefald over i dagens tema, ja.
Yes.
Som jo er det, vi har valgt at kalde praksisøkologi, og vi skal måske allerede nu lige lave den fodnote, at det er et udtryk, vi låner fra en filosof, der hedder John Vervaeke, og ham kommer vi til at vende tilbage til. Men jeg har bare lyst til at svare på det, du siger, fordi der er så meget spændende i det.
Yes.
Også fordi at jeg lidt sådan kan mærke, at jeg i vores samtale her har påtaget mig lidt at være pædagogen, så jeg den der også sådan prøver at inddrage den lytter, som ikke er så erfaren. Nu er du jo en meget erfaren yogi, Alex, ikke? Det kan vi jo alle sammen godt høre. Du har mediteret i flere år, og du er sådan, det er ude i nogle ret avancerede praksiser, og jeg får lyst til bare at sige, at hvis man sidder og lige er kommet i gang med at meditere, og det eneste, man har lavet, er at sidde og meditere på sit åndedræt, så kan det godt lyde måske lidt vildt og lidt mærkeligt, det vi taler om, både det, du nævner og det, jeg nævner. Men der skal man ligesom bare tænke på, det er lidt ligesom at lære at danse. At i starten, der lærer man nogle bestemte trin, så lærer du ved, højre fod frem, venstre fod tilbage, og så gentager du de der trin. Men når du har danset et par år, så er det en anden måde, du danser på, fordi ja, du kan godt din grundtrin, men nu bruger du dem, nu danser du, nu gør du det bare. Og det er der, man kommer til i sin meditation. Hvis man bliver ved længe nok, så kommer man ud over grundtrinene, så kommer man ud over begynderholdet i salsa, hvor man kan stå og lave de standard grundtrin i en hel måned, ikke? Indtil man har lært det. Bare for at sige, at til de lyttere, der ikke er så langt i deres praksis, alle kan komme derhen, hvor Alex er, og hvor jeg er. Mm. Det er bare et spørgsmål om at arbejde med det.
Ja.
Og på et tidspunkt, så bliver praksisen mere fri, og breder sig netop ud i sådan en økologi, hvor man begynder at tænke, gud, hvad hvis jeg også laver noget qigong? Eller, nå okay, nu kan jeg pludselig mærke, at det der yoga, jeg egentlig lavede for mange år siden, det var på en måde også forbundet med meditation. Eller, så begynder man sådan at få en mere organisk forståelse af, hvad det er, man laver, hvor i starten, igen med analogi til danseskolen, ikke? I starten er det mere mekanisk, at man får noget at vide, og så reproducerer man det, man har fået at vide mekanisk, et skridt frem og to tilbage. Men på et eller andet tidspunkt, så tager det over, og så danser man bare. Og det er det samme, der sker i meditationen. Og jeg får også lyst til at respondere på det der med det feminine, med at du har den der oplevelse af dig selv som kvinde, fordi det er jo de der, det er jo sådan klassisk arketypisk ting med yin og yang, eller det maskuline og det feminine. Og det er jo noget, der i høj grad også er relevant, selv for den grønneste begynder i meditationen. Altså jeg tror, alle skal tænke på, når vi taler om noget så grundlæggende som opmærksomhed. Ret din opmærksomhed mod vejrtrækningen. Hver gang opmærksomheden er vandret, så fører du den tilbage til vejrtrækningen. Det er ligesom, det er grundtrinene, ikke? Men der skal man vide, allerede der skal man vide, at opmærksomheden kan have i minimum to former. Den kan have den maskuline, rettede, målrettede, aktive form, hvor man ligesom får nu at bruge nogle maskuline metaforer, hvor man prøver at næle sit objekt, ikke? Man penetrerer, perforerer, fastholder, stikker en nål i. Og det er fint, det er godt, det skal man kunne, men man skal også kunne det modsatte, som er, at man hviler sin opmærksomhed i objektet, at man åbner sig for sit meditationsobjekt, at man lader sig penetrere af sit meditationsobjekt, at det er vejrtrækningen, der er fokuseret på mig, snarere end mig, der er fokuseret på vejrtrækningen. Der er de to måder at være i dialog med et objekt på, og det er vigtigt at kunne dem begge to, at kunne modulere mellem dem. Og så en sidste ting, og nu ved jeg godt, jeg har snakket længe, men det er så inspirerende at snakke med dig. Så bare med den der feminine oplevelse, det fik mig til at tænke på, også fordi jeg talte om ildkasiner lige før, og noget af det der med, at der kan komme sådan nogle hallucinatoriske bivirkninger af meditationen, når koncentrationen bliver meget stærk. Og en af de ting, som jeg selv har oplevet nogle gange, og som jeg så efterfølgende læste om i nogle gamle buddhistiske tekster, åbenbart er helt almindeligt. Jeg var sådan, først var jeg sådan helt på røven over, at det skete, og så bagefter læste jeg, nej, det sker for alle, det er ikke noget. Og det er oplevelsen af, når man har meget høj koncentration, så kan man få en oplevelse af, at man kan se gennem sine lukkede øjenlåg. Så man sidder på sin meditationspude med lukkede øjne, og så begynder det rum, man sidder i, at tone frem. Og man tænker, har jeg åbnet øjnene? Nej, jeg har ikke åbnet øjnene, men nu kan jeg alligevel. Og det kan man have alle mulige forklaringer på, hvorfor det sker. Hjernen kan huske, hvordan rummet ser ud, og hvad ved jeg. Men der havde jeg en oplevelse for snart mange år siden på et hjemmeretreat, hvor jeg havde virkelig kørt benhård koncentration i nogle dage, og var godt bonget op på den der hårde koncentration. Og så kom den der oplevelse, og jeg kiggede ned på sådan et bordben, der var i det rum, hvor jeg sad. Og så begyndte der at vokse en krystal op af gulvet.
Så
det var ligesom en blanding af at se det rum, som var der, og så var der lige tilføjet lidt ekstra. Og så nu kommer så min kvindelige pointe, fordi da det så gik op for mig, og jeg tjekkede, jeg har lukket øjne, jeg kan alligevel se en version af værelset, så tænkte jeg, jeg kan vide, hvordan jeg selv ser ud. Og så sad jeg der på en meditationsbud, lige så forsigtigt tippet hovedet forover, og kiggede ned af min krop. Og for det første var jeg nøgen, hvad jeg ikke var i virkeligheden. Og for det andet, da jeg kiggede helt ned, så havde jeg en kvindes køn. En mande overkrop, men en kvindes køn.
Wow.
Og det var sådan, det var alligevel lidt sådan, okay, hvad sker der her? Jeg sidder og mediterer, og samtidig er det næsten sådan en drømmeagtig tilstand, hvor en anden form for virkelighed, en anden virkelighed pludselig melder sig der, selvom jeg var fuldstændig vågen, men bare meget, meget, meget dybt koncentreret, ikke?
Og kæft, der er alle mulige ting, der åbner sig. Det første, jeg får lyst til at dele en lignende oplevelse, jeg havde på mit første Vipassana-retræte, hvor at jeg også sad med lukkede øjne, og der havde jeg en eftermiddag, hvor det kørte bare med meta. Og jeg fik også virkelig opbygget virkelig god koncentration. Og lige pludselig kunne jeg også, ligesom du beskriver, se rummet, men jeg synes, det er meget rart at høre faktisk, den erfaring, og det er meget normalt, fordi jeg var også sådan, hvad fanden sker der? Jeg kunne se rummet, og så lige pludselig begyndte alle de personer, der sad i rummet, de begyndte at få deres egen Buddha-avatar. Så blev de til Buddha'er, men de blev til Buddha'er i den stilling og på den måde, som de sad på, så der var en, der sad ved siden af mig og snorkede og pruttede helt vildt. Så det blev til sådan en snorkende og pruttende Buddha.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Det var en virkelig, virkelig fin oplevelse, der har fulgt mig som sådan en, fordi den ligesom mergede noget af det her, den buddhistiske, den koncentrationspraksis, når det at sidde der og meditere, og så min kærlighed. For det imaginære, for billederne, for der, hvor det jungianske også mere kommer ind, og det jeg får lyst til, når vi snakker praksisøkologi, så får jeg lyst til at det er en af de måder, så der er både de her mere klassisk meditative praksiser, måske især i Theravada-buddhismen, som shamatha, altså koncentrationsmeditationer, og vi passer os med mere indsigt ind i tingenes eller fænomenernes natur. Og så er der de her energetiske praksiser, især måske i den tibetanske buddhisme, i daoismen, men også for mig i den vestlige psykologi, især i sådan noget som jungiansk psykoterapi, hvor man arbejder med det energetiske billede, symbolet som et billede på en energetisk tilstand, drømmen, som man har om natten, som et billede på den energetiske tilstand i kroppen. Og det snakker man også om i den tibetanske buddhisme, at drømmene ligesom er sådan afbilleder, så vi kan mærke i subtilkroppen, som er, vi kunne bare kalde det for vores følelser og vores fornemmelser, de der helt fine fornemmelser, vi har. Det kan måske være en gang imellem, at kæresten, det er et eksempel fra eget liv, kæresten kommer hjem, jeg kan høre, hun åbner døren ned i gangen, tre etager under mig, og så har jeg allerede en fornemmelse af, hvad for en stemning hun er i. Den fornemmelsen af, hvad er det? Så det er subtilkroppen. Og den igennem sanserne og føleapparatet, der føles den og mærkes den på forskellige måder, og igennem den subtile visuelle sans, der ser den ud på en måde. Så der er et billede, lidt ligesom du kigger ned af din krop, og halvdelen af din krop er en mandekrop, og den anden halvdel er en kvindekrop. Og det er et, kunne man i hvert fald se sådan, som et subtilt billede, et energetisk billede på din subtile tilstand, din energetiske tilstand.
Mm.
Og jeg får lyst til at bringe det ind som sådan en måde, og som segway, en åbning ind til at tale om, hvordan ja, man kan arbejde med det her, fordi vi har snakket om prostrations, altså det med at lave bønstillinger. Man kender det blandt andet fra islam, hvor det er meget, meget en stor del af bønden er de her kropsbevægelser. Og du snakker om
vi har vores egen Torben Ulrik, den urgamle danske buddhist, som nu bor henne i USA, Lars Ulriks far, ikke? Han lavede jo på et tidspunkt sådan nogle prostrations, altså sådan nogle, sådan, du ved, den her målerlarve ting, ikke? Hvor man ligger sig ned på maven, så langt man er, og så rejser man sig ligesom op, og altså mens man rejser sig op, så flytter man fødderne hen mod hovedet, ikke? Sådan yoga-agtigt. Og så ligger du der ned fladt på maven igen, og sådan en målerlarve-manøvre, den lavede han hele vejen fra København til Rødby. Ja, det var gode gamle Torben Ulrik, vores gamle zen-buddhist. Men jeg får lyst til også at sige, altså, måske skal vi også, i forhold til det her med praksisøkologier, hvad det egentlig er, der ligger i det udtryk, altså hvad vi mener med det, fordi på en måde, så kan det være, det giver sig selv, men nu har jeg alligevel lyst til lige at pakke den metafor lidt smule ud. Så altså et økologisk, en økologisk niche eller et økosystem, ved de fleste hvad er, der er mange forskellige organismer til stede, som trives i en eller anden form for balance, hvor de supplerer hinanden på forskellige måder og samme eksisterer. På samme måde er det en god idé, siger den her metafor, og jeg er helt enig, at have en økologi af forskellige praksiser, man dyrker, alt sammen med det formål at altså få det godt selv og gøre godt i verden. Det er ligesom sådan de to sammenhængende mål, vil jeg sige, for en spirituel praksis. Det er altså, minimere lidelse, som det hedder i buddhismen. Ikke? Ens egen og andres. Og der, faktisk er det jo også en meget pragmatisk, altså sådan pragmatisk dharma-tilgang, som står i modsætning til den her mere monokultur. Ikke? Altså økosystemet står i modsætning til den her monokulturelle hvedemark, hvor der bliver sprøjtet mod ukrudt, fordi vi vil kun have hvede her. Ikke? På samme måde som de dogmatiske tilgange til spirituel praksis, som siger, nu laver vi denne her zen-buddhistiske praksis, og det er det eneste, der dur, og alt andet er noget pjat, og nej, du skal ikke lave yoga, og nej, du skal ikke lave theravada-buddhistisk eller hindu-praksis eller noget andet. Det er kun det her, der dur, og det her det bringer dig hele vejen til opvågning, hvis bare du holder dig på dydens smalle sti. Det er modsætning til det, du og jeg taler om og går ind for, som er denne her mere eklektiske, sammensatte, vi kan sige økologiske eller bæredygtige, for jeg næsten lyst til at sige, tilgang til praksis, som så får nu at binde den sammen med min dansemetafor fra før, hvis jeg ellers skal få de to umage metaforer til sammen, at hvis man virkelig vil, altså når man virkelig begynder at lære at danse, så integrerer man jo også. Så kan det godt være, at man startede med at danse, hvad ved jeg, salsa. Men på et tidspunkt, så lærer man også nogle bachata-trin, eller nogle tango-trin, eller noget andet. Når man på et tidspunkt bliver dygtig nok, så danser man bare, og så går man ikke så meget op i, om det nu, det her trin lige kommer fra det ene sted, eller det andet sted, eller du ved, så bliver det en samlet bevægelse. Og på samme måde kan man med sine spirituelle praksiser, og nu må vi måske skal være konkret og nævne, hvad vi taler om. For det første kan det jo være alle mulige forskellige former for meditation. Fordi meditation er jo i sig selv en paraplybetegnelse. Ikke? Det er jo virkelig, altså det er ligesom, jeg plejer at sige meditation er ligesom at sige sport. Jeg dyrker meditation, okay, spændende, men du har ikke sagt noget endnu overhovedet om, hvad det er. Fordi det kan være mange, mange forskellige ting, ligesom der findes mange sportsgrene. Så alle mulige, det kan være siddende, gående, liggende meditation, det kan være åndedræt, det kan være kropsscanning, det kan være åben opmærksomhed, det kan være metta, som du nævnte, altså det her med kærlighed eller venlighed. Det kan være ildkasina, hvor man sidder og kigger på stearinlys. Det kan være alt. Så alene inden for det, vi kalder meditation, er der jo mange, mange praksiser. Og det, som jeg tror, du også henviser til, når du bruger udtrykket en praksisøkologi, det er så, at man ovenikøbet udvider til også at inddrage bevægelsespraksiser, som tai chi, qigong og alle mulige former for yoga. Yoga er jo et lige så bredt begreb. Yoga er jo også mange, mange forskellige ting.
Ja.
Og vi kan faktisk også inddrage psykoterapi som en praksis, ikke? Dialoger.
Yes.
Altså, alle de ting, man gør, vil jeg sige, for at få det godt og gøre godt. Og i starten kan det være svært at overskue, hvad skal jeg gøre, og så nu mediterer jeg, og skal jeg så også lave qigong, eller hvad? Og det vil jeg bare sige, det skal man ikke sådan set bekymre sig om, fordi i hvert fald min erfaring har været, at det giver sig selv hen ad vejen. På et tidspunkt, jeg startede i et hjørne med en form for meditationsteknik og arbejdede med den, og på et tidspunkt kunne jeg mærke, at det her det er utilstrækkeligt, der mangler noget, der skal ske noget andet. Og så dukkede der nogle andre ting op, så det, altså, jeg tror, man skal være tålmodig og lade det udvikle sig organisk og ikke lukke sig fast i en eller anden dogmatisk idé om, at nu er jeg er sådan en, der dyrker yoga, eller jeg er kun hatha yoga, det er det eneste, der dur, eller jeg laver kun tibetansk buddhisme, fordi de andre tidligere former for buddhisme, de er slet ikke avanceret nok til mig, eller whatever. Men ligesom åbne op og have den her mere organiske forståelse af, at alle de her praksiser på forskellige måder bidrager til økosystemet, og det er det samlede økosystem, vi gerne vil have til at trives.
Og så får jeg lyst til, jeg elsker billedet af, jeg får sådan også fornemmelsen af det, at man bare starter med at plante én ting, og se om du kan få den plante til at gro.
Ja.
Og så får man blod på tanden, og så får man lyst til også at få en lille urtehave, og måske begynder de at kunne hjælpe hinanden, og det er det, man får en fornemmelse af, det der, i stedet for monokulturen, så får man sådan en permakultur, hvor det er, og det er også det, jeg tror, vi nævnte, eller jeg nævnte sidste gang, det er med, at på et tidspunkt, så får meditationen, og jeg får nok lyst til at sige noget andet, praksis til eget liv. Og det bliver med min lærer på psykoterapeutskolen, Ole Vedfeldt, det bliver en fornemmelse af, at der er en anden, en ubevidst, eller en større intelligens, der tager over, hvor jeg bare bliver en form for hænder og fødder og krop, der gør, men at der er et eller andet, der er sådan, okay, det er sjovt, du dukker dig en lyst op til at tale noget mere med Niels. Og så kan man sige, at det er en praksis at tale med Niels. Men så får jeg lyst til at sige, at alle de ting, vi kan gøre her, det, måske er det ikke en praksis at sætte sig ned og meditere, hvis intentionen, jeg tror, der er et eller andet her, som jeg vil sige omkring intention, der er en intentionalitet, der skal ind i enhver mulig praksis, og det er den, der gør, den bliver en del af en praksisøkologi, fordi at for mig i hvert fald, hvis intentionen er at vågne op, eller at reducere lidelse, eller lykke, eller hvad det nu kan være, så bliver det ligesom det center, som enhver anden praksis ligesom bliver rettet ind imod, som bliver, får jeg en lidt lyst til at sige, det center, som får hele haven til at hænge sammen, hele permakulturen til sådan ligesom at kredse sig, og hjælpe og bidrage til hinanden. Og det tror jeg virkelig, virkelig er vigtigt, sådan så det ikke bliver sådan en sporadisk, fragmenteret form for, nu gør jeg lige det, og så gør jeg lige det, som mere bliver sådan en, jeg har en idé om, nu skal jeg lave yoga, nu skal jeg sidde og gøre det, og så er det rigtig fint. Men lidt mere sådan en, der er virkelig noget omkring intention her, som jeg tror er vigtigt. Så når jeg sidder med og snakker med dig, så føler jeg, at det er en dialogisk praksis. Ja. Jeg siger noget, og jeg mærker, jeg er opmærksom på, hvad der sker i min krop, og hvad der føles fedt, og hvor energien går hen. Og så er det dig, der taler, og så dukker der alt muligt op. Og det udvider ligesom min forståelse. Det bringer mig i kontakt med forskellige kropslige fornemmelser. Det bringer mig i kontakt med ting. Så det at være i rum med dig, nu sidder vi godt nok ikke i rum sammen, men det gør vi alligevel, bevidsthedsrum med dig, eller med et andet menneske, hvor der er en intention om, og på en eller anden måde, at komme i kontakt med mere, igennem den her samtale, så bliver det virkelig, virkelig tydeligt, hvordan det at være sammen med et andet menneske er, at man siger, min kognition, eller mit system, gange med dit system, 1 plus 1 giver 2, eller nej, det gør det ikke, det giver 5, 6, 7, 8, bliver vi sådan, det giver virkelig noget at tale med et andet menneske. Så det er en form for dialogisk, relationel praksis, og jeg vil sige, at den terapeutiske praksis er i den kategori. At gå til en terapeut er en måde at indlejre sig selv i en dialogisk, relationel praksis, hvor det ikke er sporadiske enkelte gange, men hvor der er en retning. Man følger hinanden i en strøm på en eller anden måde. ser hvad der dukker op, arbejder med det, bliver med det.
Enig. Ja. Altså intention er super vigtigt, og altså intentioner er jo faktisk en form for magi, kan man sige, ikke? Altså det er nærmest definitionen på magi, hvis vi siger magi er at kunne påvirke den fysiske verden med noget mentalt, ikke? Altså sådan noget som en forbandelse for eksempel, ikke? Det er sådan typisk en magisk ting, at man gør noget mentalt, som så skal have en fysisk virkning. Placebo er også et meget godt eksempel på magi, ikke? Og intentioner er også en form for magi i den forstand, at man kan ligesom, jeg har sådan et billede af, det er ligesom at sætte sådan en post-it note op et sted i baghovedet med, jeg gør det her for at, sådan og sådan, eller jeg vil gerne det her, eller mit mål er det her, på længere sigt vil jeg gerne, lad os sige, vågne op, ikke? Opvågning. Og det, at man sætter den intention, og det må gerne være en meget åben intention, det er måske faktisk bedst, at den ikke er alt for indsnævret. Men en åben intention, det har den her lidt magiske virkning, at det gør for eksempel, at man opdager ting, lægger mærke til ting, som man måske vil overse, fordi der er en overordnet intention. Jeg får lyst til at vende tilbage til vores økosystem-metaforer. Jeg kunne godt lide det, der du sagde med, altså man begynder med at plante en enkelt plante, ikke? Så lad os sige, jeg er som sagt igen pædagogen, der nu snakker til de lyttere, der ikke har så meget erfaring med deres praksis. Okay, du har fundet, at du gerne vil meditere, for eksempel. Og så begynder du ligesom, du rydder et stykke jord, og så planter du en plante. Åndedrætsmeditation. Og du ved ikke rigtigt, hvordan du får den til at gro, og du prøver at vande den, og du ved et eller andet. Og så finder du ud af, at du også måske skal lave noget yoga, så det er sådan en anden plante, du får plantet. Og så finder du ud af, at de to planter, de kan gøre egentlig noget godt for hinanden. Nu udvider jeg metaforen, fordi det fede er, at der er både ens egen intention, men der er også de tilfældigheder, der kommer udefra, fordi nu har du plantet den ene plante, du har plantet den næste plante, og pludselig kommer der en bi ind for højre.
Ja.
Og den havde du ikke tænkt på. Men den bestøver den her ene blomst, og den her anden blomst. Pludselig kan du se, at Tai Chi, hvis det er nu den, der er bien, det er nøglen, der forbinder yoga og meditation. Ikke? Nu kan du pludselig se, okay, nu forstår jeg. Nu kan jeg få dem til at befrugte hinanden. Nu giver det mening, nu rykker det. Og mens du så arbejder med det, så skyder der nogle mælkebøtter eller noget andet op. Og det kan også være, at noget af det ikke dur. Det skal luges ud, det skal væk igen. Det er jo ikke bare sådan en laissez-faire, hvor alt, hvad alt bare skal gro vildt. Men have en vis åbenhed for vildskaben. Vild med vilje-agtig. Ikke? Og se, hvad er det, der kommer? Hvad kan jeg selv komme med som intention og som ønske og som retning? Og hvad får jeg for ærende for de her? Hvad dukker pludselig op? Pludselig lægger jeg mærke til noget ude i verden, som jeg ikke havde tænkt på før, og får det med ind i min praksis. Og nej, det fungerede så ikke. Det lurer vi så ud igen. Men okay, det virkede helt vildt fedt det her, så det går vi med. Så ligesom dyrk sin have, og det er jo sjovt nok, fordi nu vi taler om økosystemer, og altså praksisøkologi, og det lyder som sådan noget meget moderne, men faktisk så, altså mange af de gamle metaforer i de buddhistiske tekster, jeg er jo meget sådan en sprogmand, så jeg kigger også meget på, altså hvad ordene konkret betyder, og hvordan metaforerne er skruet sammen. Det er jo havemetaforer i de gamle buddhistiske tekster. Det er, altså at man dyrker det der helt, man skal trække det og det op med rode, man skal nære det der, man skal have noget frugtbar jord, man sætter sin praksis i, og du ved, det er hele tiden sådan nogle havemetaforer.
Ja. Og jeg synes, det er virkelig vigtigt, det du siger med, at det ikke er sådan en laissez-faire, at der er en respekt både for vildskaben, og hvad den kan, det kreative potentiale, som er meget, meget større end hvad den, altså når man ser på naturen, som, altså natur som det er jo den største kreative kraft, der overhovedet findes. Så respekt for den, ikke? Det er jo virkelig, virkelig fantastisk. Og så er det også, at der også mennesket og kultur som den største strukturerende kraft på en eller anden måde. Og det er ligesom mødet mellem de to, det her med at både at lade se, hvad der kommer op, og så samtidig kunne sige, det er ikke godt det der, nu bliver der ved med at komme. Det er ikke en praksis at sidde på sofaen og bare ryge joints og drikke vin hver aften. Det er godt, at vi skal rive det op med roden, hvis vi kan. Det er ikke så godt for de andre ting. Der er et eller andet i det der med at kunne skelne. Og så får jeg lyst til at komme ind på det her med, Men hvorfor? Hvad er det med praksisøkologier? Og jeg tror, at det, der kommer op for mig, det er, at nogle af de her praksiser, de faktisk de udfordrer hinanden. Og den her udfordring, som de giver hinanden, det er også, man kan se det evolutionært, der er hele tiden kræfter eller dyr eller naturfænomener på en eller anden måde modarbejder hinanden, men i det modarbejde, der er det egentlig samarbejde også. Man kan se på sådan noget som bestanden af hjorte og antallet af rovdyr i naturen. Hvis du fjerner alle rovdyrene, så tænker man, det er rigtig godt for hjortene, men det er det ikke, fordi hen over tid, så kommer de til at ødelægge hele naturen, og så vil de dø af hungersnød i stedet for. Ja. Så der er de her modarbejdende, på et relativt plan, ligner det modarbejdende kræfter, men på et mere helt plan, så er det faktisk det, der bringer den her økologiske balance. Og lidt på samme måde med vores praksiser, for mig der noget af det, der ligger meget nært, det er det her med, mellem de ultimative praksiser sidder og laver sådan et gåseøjne, det vil sige dem meditation, hvor vi prøver virkelig at få indsigt i noget eksistentielt, i noget omkring eksistensens natur eller sindets natur, som er ens for os alle sammen. Og så de relative, som handler om mig og mine følelser og min historie og min personlighed.
Ja.
Som for eksempel er det, vi laver ofte i psykoterapi. Mm. At de to, de giver ligesom sådan en eller anden, på en eller anden måde, på et plan, så kunne man sige, jamen, fra et vipassana, eller ikke vipassana, men jo, måske fra et vipassana synspunkt, så er det ligegyldigt, om det er ked af det, om det er din far, der gjorde noget, eller hvad det er. Ja. Bare se igennem det. Se det sande natur, se det forgængeligt, se, der ikke er noget selv, og at det skaber lidelse, hvis du ikke forstår de to første. Men fra et relativt synspunkt, der er der virkelig en masse lidelse der, så det er egentlig sat i ud som noget, der modarbejder, men med at kunne være i begge dele, så giver det næring, balance i en større helhed, hvor både mig og mine relative følelser kan være der, og jeg kan udvikle dem, og jeg kan blive, jeg kan individuere, som Jung vil kalde det. Jeg kan blive bedre til at være med mine følelser, og jeg kan udvide min personlighed. Og samtidig kan jeg se, hvordan der ikke er noget selv igennem meditativ praksis. Jeg ved ikke, giver det mening, når jeg stiller det sådan
op? Jamen, fuldstændig. Og jeg synes, det er et godt eksempel, fordi altså, der er tit, kan man måske opfatte det lidt som en konflikt mellem det, du kalder vipassana-perspektivet, ikke? Som er, altså, netop, at det eneste, det handler om, hvis man sådan skal være meget strikt vipassana, det er det, der hedder de tre grundegenskaber, ikke? Som er ubestandighed, og at der ikke er noget kerneselv, og at der er lidelse, hvis ikke du indser de to første, som du ganske rigtigt sagde. Ikke? Og der kan du sige, at vipassana praksis er uinteresseret i alt, hvad vi kan kalde psykologisk indhold. Ja. Så altså din barndom, din kæreste, din sure far, din dumme chef, dine traumer, alt det der, det er vipassana, altså strikt vipassana, uinteresseret i. Mm. Og det er derfor, man har brug for at have andre praksiser, fordi for nogle mennesker kan det godt fungere at lave vipassana uden at gå i terapi og uden at arbejde med det psykologiske materiale, hvis de er så heldige, at de er kommet nogenlunde uskadt gennem barndom og ungdom, så kan det fungere fint for dem. For andre, der er det simpelthen så stor en blokering, at de kommer aldrig rigtig i gang med deres vipassana, hvis ikke de får ryddet op i de der psykologiske komplekser, der ligger og roder i systemet. Og der kan de, som du siger, de to måder kan supplere hinanden. De kan umiddelbart se ud, som om de er modsatte, men de kan supplere hinanden. Og det er også det, der ligger i den der pragmatiske forståelse, som vi jo deler, som er den der med, at jamen, hvad virker for dig? Du har det dårligt i dit liv, du har det svært, du er stresset, du har angst, du er deprimeret, du føler ikke, du har noget livsmod, du ikke har nogen kræfter til at gøre noget. Okay, hvad kan vi gøre for at hjælpe? Okay? Og der er det åndssvagt at have en alt for dogmatisk at sige, du skal bare gå i terapi, eller du skal bare gå i den her form for terapi. Det er kun jungiansk terapi, der duer, eller det er kun IFS, eller det er kun, eller snæver meditation, du bare kører straight up vipassana, så skal du se, så løser det hele sig. Men vær lidt mere blød og organisk omkring at sige, okay, hvor er du henne? Hvad virker for dig? Og det er så også derfor, vil jeg så sige, nu smider jeg lige gartneren ind i haven her.
Yes.
Fordi, som jo så er meditationsvejlederen, ikke? Eller dharmavennen kan det også være. Mm. Men det er jo godt ikke at være alene i sin have. i sit økosystem, i sin økologi af praksiser, at man har nogen at snakke med. Fordi det er, det kan vi, altså det, der er metaforen faktisk meget præcis, fordi de her økosystemer er jo ekstremt komplekse, og selv, altså de, nu taler om de konkrete økosystemer med, som du siger, hjorte og rovdyr og forskellige former for planter og sådan noget, og selv biologerne kan jo ikke altid regne ud, hvad sker der, hvis vi drejer på den her parameter? Gud, vi har slet ikke tænkt på, at nu kommer den, nu bliver de bare, hele bliver invaderet af brændenælder, fordi den der lille bille, som klarede at spise de der æg fra det her andet insekt, som klarede at være dem, der spiste brændenælder, de nu er det pludselig væk, og så er hele balancen forskudt. Ikke? Mm. På samme måde er det også med de praksiser, man laver med sit sind, at det er ekstremt kompleks balance, og derfor kan det være rigtig godt at have nogen at snakke med. Det er svært at ligge og rode med alene. Du har ryddet et stykke jord derhjemme, og du har plantet din første tomatplante, som er din åndedrætsmeditation. Og hvordan kommer jeg videre herfra? Hvordan når jeg derhen til, som hvor Niels og Alex sidder og snakker om, om de mediterer, mens de tager bussen, og mens de drømmer, og der sker mærkelige ting i deres krop? Og hvordan kommer man fra bare jord og en plante hen til den der mere sådan jungleagtige måde, vi efterhånden praktiserer på? Og det vil jeg sige, i hvert fald for mit eget vedkommende, jeg er ikke noget særligt. Jeg har ikke noget særligt talent for at meditere. Det har jeg virkelig ikke. Jeg har nok snarere mindre talent end de fleste, vil jeg tro. Jeg er til gengæld god til at tage imod instruktioner. Jeg er god til, så at sige, at gøre, hvad der bliver sagt. Hvis der er nogen, der siger til mig, sæt dig ned og kig på et stearinlys i 10 timer om dagen i en uge, se hvad der sker, så gør jeg det.
Det er et talent i sig selv, Niels.
Ja, måske. Men altså, og jeg vil jo lige skynde mig at lave en disclaimer, fordi for en ordens skyld med den her ildkasina, det vil jeg bare lige nævne, det er ikke en begynderpraksis. Man kan godt lege lidt med det i det små. Det skal man ikke være bange for. Bare prøv derhjemme en halv time, sidde og kigge på stearin, det jeg beskrev i starten. Men det som jeg skal nu her i mit solværvs retreat i 3 uger, og sidde og lave den praksis så mange timer hver dag, det er ikke der, man skal begynde, hvis man lige er gået i gang med sin meditation, fordi det kan blive ret vildt, og det kan være svært, og man kan komme galt afsted. Altså man kan blive psykotisk, man kan blive fuldstændig tabt i småkagerne. Så det er ligesom med psykedeliske stoffer. Altså intensiv meditation retreats har samme karakter som psykedeliske stoffer. Det kan være enormt udviklende, livsforandrende. Det kan også være farligt, hvis ikke man ved, hvad man laver. Så det vil jeg bare lige, der er lige den disclaimer med ildkasina retreat, don't try this at home.
Ja.
Altså, ikke hvis du ikke ved, hvad du laver.
Og jeg får faktisk lyst til at sige, og det synes jeg godt, man kan tale lidt om, det med længere meditationsretreat. For mit vedkommende har det været på en eller anden måde, også især førhen, har det ligesom været psykedelika og fyldt en del, og blevet erstattet af meditation, fordi meditation for mit vedkommende faktisk er mere effektivt, eller det er, der er noget der, fordi også fordi du på retreats er i en container, hvor i stedet for det der ayahuasca-trip, det var 6 timer, og ja, der er en vild, der er mulighed for en meget, meget dybe tilstand, men der er noget i et 10-dages retreat, eller hvor lang tid det nu er, som bare strækker det her ud, og som, apropos praksisøkologier, som også noget, der ligesom, fordi du har forskellige praksiser, bringer dig i kontakt med forskellige dele af, hvad det vil sige at være et menneske, af dit væsen, dit sociale væsen, dit kropslige væsen, dit bevidsthedsvæsen, dit emotionelle væsen. Så når du er på et retreat hen over mange dage, så får den psykedeliske tilstand, den sjælsåbnende, den meditative tilstand, hvad vi nu skal kalde det, den får lov til at åbne og være til stede i mange flere aspekter af, hvad det vil sige at være et menneske. Når du sidder på toilettet, når du står og skal til at øse mad op, og der står et andet menneske, og de kigger på dig, og åh nej, kan han ikke lide mig, vi må ikke sige noget til hinanden, og der er så mange lag, der bliver åbnet op for, og det er sindssygt udviklende, fordi du netop får lov til at være intentionelt nærværende, med så mange forskellige aspekter af, hvad det vil sige at være menneske. Mennesker sammen, føle, have en krop, og så videre. Det er udviklende, men det er fandme også, det er intenst.
Ja.
Ja,
helt sikkert. Er vi der, hvor vi skal begynde at tale om vores anbefalinger?
Ja, jeg får lige lyst til at sige en sidste ting.
Ja.
Omkring det, for jeg synes, der er et eller andet... Jeg får bare et billede, som jeg får lyst til at dele, og som er det her med, hvis man har en intention for alle ens praksiser. Man går måske i psykoterapi, man laver yoga, man har nogle dharmavenner, en sangha, som man deler sin rejse med, man mediterer. Og alle de, jeg får sådan, hvis man forestiller sig et mandala, en cirkel, som har nogle opdelinger, alle de dele, alle de praksiser er ligesom yderpunkter på mandalaen, som cirkulerer omkring ens centrale intention. Og jeg tror, det er bare for lige at sådan at sige, at når vi så går, hvis for eksempel intentionen er at reducere lidelse, så når vi stiller os i den del af mandalaen, der hedder psykoterapi, så kigger vi ind på reduktion af lidelsen fra den psykoterapeutiske linse, og vi prøver ligesom at bearbejde og få indsigt ind i lidelse fra det perspektiv. Når vi så sidder og mediterer, så hopper vi lige en 25% til den anden side, eller lige nogle grader til den anden side, så står vi i meditationens, vipassanaen måske, i dens blik mod lidelse. Og på den måde, med kroppen, så ser vi, hvordan er lidelse for kroppen, kan jeg bevæge mig på en anden måde. Oha, yes. Og på den måde får vi nogle forskellige kvadranter, eller nogle forskellige placeringer, hvorfra vi kan kigge ind i, for eksempel reduktion af lidelse, hvis det er vores intention. Og på den måde er det, der måske ligner modstykker, noget, der alle sammen kigger ind mod det samme. Og hvor det er okay, når du sidder til psykoterapi, så skal du ikke sidde og kigge igennem dine følelser. Det er spiritual bypassing. Det er ikke det, det handler om her. Her der handler det om at blive bedre til at på et relativt plan at være med dine følelser. Så det vil jeg bare lige give som et billede, der blev med at dukke op. Så tror jeg, er klar til anbefalinger.
Sådan. Fedt. Jamen, må jeg lægge ud?
Ja, for pokker.
Fordi jeg tænker, vi har en fodnote hængende her, ikke? Som er John Vavake. Den person, som har, tror jeg, opfundet begrebet praksisøkologi. Ja, i hvert fald det der, jeg har hørt det. Jeg tænker, det er ham, der har fundet på det begreb. John Vavake, og jeg er sikker på, Alex, at du laver det ned i noterne til det her afsnit, der laver du lige et link til et eller andet. Mm. Fordi han er, hvis man gerne vil have, kan man sige, det helt store sådan idehistoriske view, og jeg mener virkelig det helt store fra tilbage, altså 70.000 år før vores tidsregning, de tidligste hulemalerier, og op til i dag, og den meningskrise, vi er i nu, så kan jeg varmt anbefale John Vavakes fantastiske foredragsserie på YouTube, som består af, nu kan jeg ikke lige siddende stund,
50.
Huske, om det er 50 simpelthen, af en times længde, så det er jo en ordentlig mundfuld, ikke? 50 YouTube-foredrag af en times længde, som simpelthen kører igennem adskillige af de store filosofer, Sokrates især er han glad for, og alle mulige andre, hele vejen op gennem filosofihistorien, de forskellige visdomstraditioner, buddhismen, daoismen, psykoterapi, kognitionsforskning, alt muligt. Han er ekstremt vidende, han er en ekstremt dygtig formidler, meget engageret forelæser. Man kan også finde dem på Spotify, hvis man ikke... Jeg hørte det på Spotify, jeg gider ikke sidde og kigge på en skærm, mens jeg lytter, jeg vil hellere bare høre det. Hvis man gerne vil have de helt store perspektiv på sin praksis, så kan jeg anbefale, og det kan jeg anbefale jer, fordi jeg har fået den anbefaling fra dig, for det var faktisk dig, der pegede mig i retning af John Vavake, så tak for det, og nu giver vi den anbefaling videre til lytterne. John Vavake, inde på YouTube eller Spotify, Awakening from the Meaning Crisis, hedder
Jeg bliver simpelthen nødt til lige at lige komme med en kommentar på det her, fordi jeg er så glad for, at det ikke er mig, der sidder og slår på trummen for John Vavake.
Ja, det har du gjort meget.
Ja, det har jeg gjort meget. Det er få mennesker, jeg har stødt på, hvor jeg tænker, han er i gang med noget, som er kulturelt forandrende lige nu. Det er jeg ret overbevist om. Fordi han bringer visdomstraditionerne, de psykoteknologier, som man kalder det, altså yoga, meditation, dialogpraksiser, alt det her, den moderne videnskab, og som en psykoteknologi, altså en, en form for teknologi for psyken. Han bringer det frem, og så gør han det fuldstændig legitimt i et moderne kognitionsperspektiv, og gør det videnskabeligt legitimt, og det er så vigtigt. Og hans grundidé om, at vi har en meningskrise, det var grunden til, at hele den her podcast startede. Den her podcast, inden jeg havde hørt John Avecki, der snakkede jeg om min meningskrise. Jeg vidste ikke, hvad meningen med eksistens, med mit liv var, og med det samfund, vi løb rundt i. Så det er meget, meget meningsfuldt for mig, at du, du anbefaler ham.
Hvis man hører til dem, der nogle gange stiller sig selv det spørgsmål, hvad er meningen? Ja. Hvad fanden er det, der foregår? Altså?
Hvad fanden foregår?
Hvordan er vi endt her?
Ja.
Hvordan er det dog gået så galt? Så skal jeg lytte til John Avecki. Han har et 50 timer langt svar på det spørgsmål.
Ja, det er et godt svar. Langt, men godt. Og bare hvis man bliver totalt sådan, 50 timer, det er for meget. De første 15-20, det er meget idehistorisk, så bliver det mere kognitions, og så opsummerer han igen, så man kan godt sådan tage det i bidder. Det
eller
give meget springe. God mening.
Altså, man kan godt høre svært for sig, altså, hvis man tænker, jeg gider ikke alt det der gamle noget, jeg springer ind her i moderne tid, eller nu vil jeg bare høre det, han siger om Sokrates, eller du ved. Det kan man godt plukke i det.
Ja. Så får jeg lyst til at dele en mand, der det er en bog, og en lærer, en buddhistisk lærer, som forener jungiansk psykoterapi generelt, og tibetansk buddhisme. Han har siddet i retreat i rigtig mange år i Tibet, eller ikke i Tibet, i tibetansk buddhistisk sammenhæng, i Nepal og Indien, halv- og helårs retreats. En virkelig seriøs fyr. Rob Preece hedder han. Og han har skrevet den her bog, der hedder, og det er den, jeg har læst, og jeg ved, han har skrevet alle mulige andre. Den anden hedder The Psychology of Buddhist Tantra, som lidt ligesom John Avecki, der prøver at sige, okay, der er de her visdomspraksis, hvordan kan vi forstå min vestlige kontekst? Og apropos pragmatisk dharma, så passer det meget godt ind her. Rob Preece, han prøver at se på buddhistisk tantrisk praksis, og så kigger han på det igennem psykoterapeutisk linse, også. Sådan så, at det er en oversættelsesbog. Hvordan kan vi forstå det? Og han har også flere bøger, der handler blandt andet om sådan noget som følelser. For noget af det, han stødte på, det var, at hans undervisere, meget dygtige tibetanske undervisere, de forstod ikke helt det her med, hvorfor er vi så såret på følelserne her i Vesten. Og det er også sjovt, at det her i Vesten, at hele det her med at kigge tilbage på barndomstraumer og arbejde psykodynamisk og alt muligt, det er opstået. Og hans idé er lidt, at tibetanerne og dem i Østen, nu gør de, men før han der opvoksede de bare ikke et samfund og en kultur, der var så ligeglad med for eksempel små børns behov, fordi mor og far skal arbejde, vi skal tjene penge og derudaf og spise nogle chocopops, og så er vi glade. Så der er ikke de der samme tidlige sårigheder i lige så høj grad. Men det er der hos os. Og det er vigtigt at have for øje, når vi så begynder at praktisere praksiser, der kommer fra en anden kulturkreds. Så Rob Preece, hvad anbefale? Ja.
Fedt.
Dejligt,
Niels. Det kunne jeg godt tænke mig at læse. Så den vil jeg se frem til. Og den kommer ikke på listen over de mange bøger, jeg bør læse.
Ja, jeg tror også, jeg er 185, tror jeg, nok på inde på Saxo lige nu, som ligger i ønskelisten. Ja.
Ja.
Dejligt. Dejligt at snakke med dig.
I lige måde.
Vi får planlagt en ny, og så ses vi igen. Og til alle jer andre, så snakkes vi ved.